Otvorite. Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu 915. Tragedija jednog naroda Branislava Nušića. Ovu knjigu nam predstavlja dr. Aleksandar Đorđević, ortoped i onkolog. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu 915. Tragedija jednog naroda Branislava Nušića. Ovu knjigu nam predstavlja dr. Aleksandar Đorđević, ortoped i onkolog. Dr. Aleksandar Đorđević, specijalista ortopedske hirurgije i onkolog, jedan je od vodećih hirurga iz oblasti onkološke ortopedije. Poseduje veoma bogato hirurško iskustvo sa više od 18 godina rada na Institutu za ortopediju Banjica na odeljenju za tumore. Zaslužan je za uvođenje resekciono-rekonstruktivnih zahvata svih regija lokomotornog aparata osim kičmenog stuba. Dr. Aleksandar Đorđević u Atlas opštoj bolnici izvodi kompleksne onkološko-ortopedske hirurške intervencije za uklanjanje tumora kod dece i odraslih. Aleksandre, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas naš.
Ova emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika izabere jednu knjigu koju voli, koja mu je posebno značajna i na taj način zapravo želi da je preporuči slušalcima. Ti si se opredelio za delo 915. Tragedija jednog naroda Branislava Nušića i evo na samom početku da te pitam zašto si izabrao baš ovu knjigu da o njoj nešto večeras kažeš.
Pa da ne bude freudovski, da kažemo neka slobodna asocijacija, ali ta mi je knjiga pala, da kažem, razmišljajući o beletristici prva na pamet. Pročitao sam je pre par godina, interesantno, takva jedna, takvo remek delo, a tek evo, u poznim godinama, posle 50. sam je pročitao. Jednostavno, zato što me zaista, ono što mislim da je suština umetničkog dela, to je ta emotivna identifikacija. Mislim da me ta knjiga toliko potresla, moram da kažem, nije to nikakva patetika, da sam zaista na pojedinim delovima knjige nisam imao snage da nastavim, pravio sam pauze, to je toliko potresno i pamtim nekako kao da su se vratila neke moje emocije iz rane mladosti. Jedna knjiga koja je obeležila moje detinjstvo, to je bila knjiga Vreme smrti Dobrice Ćosića. Tako pamtim to kroz jednu, da kažemo, nostalgiju, jer to nekako čini mi se bilo i vreme kada je knjiga značila mnogo više nego sada. Recimo, evo sada, da kažemo, to je jedna digresija, ali moji roditelji su bili pretplaćeni, to je vrlo neobično, to se sada zaista, mislim da je to postalo zaista raritet na knjigu. Mi smo iščekivali svaki novi deo Vremena smrti. Ono što je možda apsurdno, da ne govorimo o nacionalizmu, mislim da je to posljednja stvar koja u ovom smislu duhovnom i emotivnom ima ovdje bilo kakav značaj, ali recimo tu knjigu izdao Veselin Mastaša, mi smo čekali knjigu da dođe iz Rijeke. I ne znam, čini mi se da smo svi mi koji smo tako iz tog gimnazijskog vremena tu knjigu najizostnali. A evo recimo za Branislava Nušića i za njegovu 915. praktično, verovatno je ona bila u senci. I verovatno je Nušić kao takav, kao komediograf i kao čovjek koji je poznat iz sasvim jednog drugog aspekta, uvijek bio u drugom planu. Ali sada, kažem, eto, pod stare dane, desilo mi se da pročitam, da naletim na tu knjigu, a retko čitam beletristiku, već decenijama unazad, i šta ja znam, eto, da kažem, kada sam razmišljao o tome šta me, kao i kad pričamo o filmu, i kad pričamo o poeziji, kad pričamo o slikarstvu, ono što čovjeku nekako ta osjećanja najdublja pokrene, mislim da je to ono što je suština i vrednost umetničkog dela.
Da, Branislav Nušić je autor koji može da nas iznenadi kad zapravo ga sagledamo u celini. On je najpoznatiji naravno kao komediograf, ali on je pisao i prozu, ima pripovetke jednog kaplara, ima ovaj roman 915. Tragedija jednog naroda. Napisao je udžbenik retorike, izuzetno kvalitetan udžbenik retorike, a bavio se i fotografijom. Da ne kažem da je pisao i novinske tekstove potpisujući ih sa Ben Akiba, dakle jedna ovako svestrana stvaralačka ličnost i najpoznatije, kažem, po svojim komedijama, po svojim dramama, ali evo i ova dela izazivaju pažnju, pa zašto je tebi baš ovo delo privuklo pažnju na taj način? Rekao si da ti je izazvalo tu jednu emotivnu reakciju, a šta ti je u samom delu bilo najinteresantnije? Taj roman ima puno likova, kaže se da je zapravo tu jedan glavni lik kolektivni lik, tak, lik naroda. Kako si doživao celu tu strukturu te knjige?
Pa, ja mislim da je suština u identifikaciji. Ja ne mogu da kažem da sam, evo, ja se i ne sjećam likova iz te knjige, to je dosta davno, pročitao sam je pre nekoliko godina, ali ono što je suština, to je da sam u toj knjizi prepoznao svoje poreklo. Znači, to su ljudi iz mog okruženja, onih, nažalost, kojih više nema. Ja sam odrastao pored jednog starog čovjeka, to je bio moj deda, ja sam bio posljednji unuk, tako, igrom slučaja, on je bio jako star, ja ga pamtim kao starca, ali recimo njegov pristup životu, njegova skromnost, njegov odnos prema porodici, prema lojalnost prema državi, lojalnost prema svemu, on je bio lojalan po definiciji, takvi su ljudi zaista sada postali retki. A to je ono što je suštinski, mislim, poruka ove knjige. Znači, jedan osjećaj pripadnosti zajednici, jedan osjećaj žrtvovanja, bespogovornog. Znači, ne govorimo o tome da su to ljudi, ja pamtim svog, recimo, tog pretka, kao jednog vrlo inteligentnog čovjeka. Ali on nikad nije tragao za razlozima zašto, za i protiv. Bio je jednostavno lojalan. I ja mislim da je lojalnost prema zajednici, bespogovorna lojalnost, suština našeg zajedničkog života. Ako stalno tražimo racionalno objašnjenje zašto smo uradili ovo ili ono, to je, po mom mišljenju, uglavnom vodi egoizmu, a egoizam vodi usamljenosti, a usamljenost vodi besmislu životnom. Recimo, jedna anegdota, recimo ovdje je jedna zastrašujuća epizoda, to je jedna sa racionalnog aspekta, jedna ideja koja je potpuno bila nikakvog opravdanja nije imala, to je da Aleksandar povede sa sobom 40.000 dečaka. Jedan od tih dečaka je, recimo, igrom slučaja mogao da bude taj moj predak, da se to desilo njemu, ne bi bilo čitave moje porodice, nas ima dosta, ali on imao 13 godina u tom trenutku i pošto se kao dete izgubio jedan od starijih rođaka i uspio da ga nađe i da ga vrati kući. I recimo, ja to prepoznajem u tim, od tih 40.000 dečaka, jedva 5.000 je preživelo. Od tih 5.000 ljudi, 5.000 dečaka, nastala je jedna srpska intelektualna elita. Mislim da je taj osjećaj žrtve i taj osjećaj jednog opšteg društvenog cilja doveo do toga da su ta deca završila najbolje škole i bila lojalna toj zemlji u kojoj su živjeli i postigli su fantastične rezultate. Evo, moram da kažem, žao mi je, pre nekoliko mjeseci bila je jedna, da kažem, od mnogih stogodišnjica vezanih za Prvi svjetski rat. Nažalost, srpska javnost se vrlo, mislim, slabo, ja mislim da periferno oglasila po tom pitanju, povodom završetka, stogodišnjice završetka rata, pričali smo o nekim banalnostima. A recimo, Francuski kulturni centar je organizovao jednu predivnu izložbu gdje sam te ljude iz ove knjige prepoznao njihove rukopise, njihove likove. To su dečaci koji su završili medicinu, koji su završili prava, koji su završili arhitekturu i postali nosioci kulturnog i građanskog života Srbije između rata.
A kažeš da je od 40.000 dece koja su krenuli putem tog povlačenja, 5.000 njih preživelo i da je od tih 5.000 stvorena elita, ali u Velikom ratu se dogodila jedna druga tragedija, da zapravo ta intelektualna elita stradala, mislim pre svega na ovaj odred 1300 kaplara. Da. I lična tragična priča samog autora Branislava Nušića vezana je za taj odred 1300 kaplara. Njemu je sin poginuo u Kolubarskoj bici i ta lična tragedija zapravo obeležila i čitavu ovu knjigu i motivisala i nastanak te knjige. Knjiga ima i moto koje je Nušić napisao, kaže: mjesto trošne kamene ploče, sine, ovom knjigom tuge i bolova beleži ti otac grob. Kako si doživao tu ličnu priču i ličnu tragediju samog pisca koji govori o tragediji naroda u svojoj knjizi?
Pa ja sam to doživao neosporno, da je Branislav Nušić jedna od, da kažemo, intelektualnih vrhova dometa srpskoj duhovnosti. Mislim da tu nema nikakve dileme. Da ne pravimo digresije, mislim da je Branislav Nušić srpski Šekspir. Mislim da je također srpska javnost ozbiljno greši, zato što ne postoji ni jedna institucija koja je posvećena Branislavu Nušiću. Mislim da bi to zaista trebalo da bude spomenik srpske duhovnosti i kulture. Ali ono što mislim da je suština, to je da je taj narod, nepismeni srpski narod, siromašni, Ne prikazuje ga Nušić ni na koji način lepšim nego što jeste u ovom romanu. Ne prikazuje ga, naravno prikazuje ga i kao i uvek, on je realan, on je čovjek koji ima fantastičnu moć zapažanja, ali on to svoju ličnu tragediju oprašta jer vidi smisao jednog zajedničkog žrtvovanja. I ja mislim da kada je zajednička žrtva u pitanju, da niko od nas ne sme da ima osjećaj da je bitniji od zajednice. Mislim da je to osobina koja je stvorila velike nacije. Nacije nisu velike po broju stanovnika, mi imamo nacije koje su ogromne po broju stanovnika, ali nisu velike. One nacije koje su velike imaju taj osjećaj da elita radi u interesu naroda, da se identifikuje sa njim i da postavlja visoke standarde. Mislim da je Nušić svojim ličnim primjerom, kao što mislim da je u ličnim našim relacijama, porodičnim i svakim drugim profesionalnim, mislim da čovjek ako svojim ličnim primjerom pokaže da to onda ima posebnu težinu i mislim da svako ko pročita ovo ne može da ostane ravnodušan, jer je to jednostavno izbija, to je nemoguće sakriti, da je to čovjek koji zaista na najiskreniji način poštuje naciju koja i etnički nije njegova, ali duhovnom smislu, emotivnom smislu, koji osjeća se ukorenjenim u toj zemlji, u toj naciji.
Da, i koji je toliko toga dao toj naciji od svog ličnog života, čak život sina je ugrađen u nastanak te nacije. Nušić je sam učestvovao u srpsko-bugarskom ratu i pripovetke jednog kapara su nastale kao plod tog njegovog iskustva, a evo kasnije on čak i bio u prilici da sina možda i izvuče iz borbi, ali je jednostavno imao tu moralnu dilemu i nije to učinio, što opet govori o jednoj visokoj meri patriotizma koji tada vladao.
Pa evo, Vojo, to je sad recimo postalo predmet podsmeha. Zaista mislim da ta priča o tome da je patriotizam deplasiran, da je prevaziđen, apsolutno mislim da to nikad, to je jedan apsurd, to je jedno podilaženje javnom mnjenju. Mislim da se pojam patriotizma nije promenio od antičkog doba do današnjeg. Mislim da se Ilijada, Odiseja ili 915. potpuno je sve jedno. Ja mislim da je patriotizam ono što je individualno davanje zajednici. Mislim da je to najviši stepen moralne vrednosti kod jednog čovjeka, da zajednici da više nego što zajednice prima. I mislim da to ne može da se dovede u pitanje. Ja mislim, dobro, opet kažem da širimo temu, evo predstavio si me kao lekara i kao čovjeka koji se bavi nekim egzaktnim naukama, recimo jedno od remek dela književnosti, a u isto vrijeme nije, da kažemo, beletristika, nije fiction, to je Charles Darwin. Charles Darwin je jedan izuzetan pisac, također kao i Nušić. Mislim da su to zajedno, to je tema svih vrhunskih autora, bez obzira kojim se žanrom književnosti bave. Taj osjećaj borbe za zajednički interes, evolutivno je mnogo stariji od ljudske rase. Da ne pričamo o tome da su, znači, ne samo primati, nego i mnogo niži biološki forme života u sebi sadrže taj osjećaj da je zajednica, da je zajednički interes mnogo vredniji od individualnog interesa. I evolutivno, mislim, možda grubo deluje, ali evolutivno su uspjele da se usavršavaju, da se šire, da postaju, da dobiju različite forme životne zajednice, vrste, one koje su imale najjači kohezioni faktor. Tako da mislim da je, naravno, glupo je biološku i socijalnu evoluciju porediti, ali mislim da ima dosta analogija. I mislim da smo sa ovakvim odnosom savremenog čovjeka, da je individualna vrednost, mislim da svi gubimo. Altruizam je jedna, kažu Nemci, altruizam je jedna, odnosno nemački ovi sociolozi, filozofi su to definisali, altruizam je jedna vrsta egoizma na duže staze. U svemu postoji neki naš lični interes. I Nušić je tako stvorio svoje ime i u tom miljeu srpske nacije, ali je srpskoj naciji dao toliko da je i zaslužio da mu se vrati, da se njegovo ime poštuje. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu 915. Tragedije jednog naroda, Branislava Nušića. Ovu knjigu nam predstavlja dr. Aleksandar Đorđević, specijalista ortopedske hirurgije i onkolog. Aleksandre, evo, u prvom delu si govorio o tome zašto ti je ova knjiga privukla pažnju, kako si reagovao na nju, zašto te uzbudila, šta si u njoj otkrio. Pričali smo o tom pojmu patriotizma, o ličnoj žrtvi, o svemu onome što je prisutno u ovoj knjizi i što je Branislav Nušić ugradio i u našu književnost i u ovo književno delo. Pa evo možda da pročitaš neki deo iz knjige, da malo steknemo utisak i o stilu kojim je ovo delo pisano i da vidimo možda tu taj kvalitet potresno koji je tebe uzbudio u tome.
Pa ja bih prvo da se izvinim ljudima koji će ovo da slušaju, pošto meni zaista bode oči kad se recimo glumci bave transplantacijom organa i lečenjem dece obolele od raka, tako mislim da je, ja ne bi trebalo da kažem da budem glumac i da nemam dikciju, naravno, ali mislim da je nije greška otvoriti bilo koju stranu ove knjige. Ja sam, evo, pošto si mi rekao da se odaberem nešto, prvu stranu koju sam otvorio, prvi pasos, zaista mislim da nema potrebe da se bira sve i u tom jednom duhu, i mislim da nema neke suštinske razlike šta god da odaberemo. Pa ću pročitati jedan pas. Oko vatre sedi umoran vojnik i prozebao begunac, sedi brižna majka koja stegla dete među kolena. Sedi slomljen starac, sedi ispijen bolesnik uvijen u ćebe, sedi ranjenik koji je sam krenuo iz bolnice iako mu je rana još nedolečena. Sve ćuti i predalo se brizi svojoj i naglo se unapred, ne bili što bliže bilo plamenu koji obnavlja život mrazom ugrožen. Jedni suše opanke natopljene kroz močari i blato koje su danas pregazili, drugi greju na plamenu tvrdu koru hleba, ne bili malo omekšala, treći unose ruke u plamen, tih peku, ne bili im proradili prsti koji su se ukočili. Dim se povija čas levo, čas desno, te se ljudi brane šakom koju nadnose nad lice, jer ih štipa za oči i smeta im da se greju. U razgovoru, ako i kažu koju reč, izbija maglica iz usta, jer mraz sve jače steže.
Da, evo ovdje vidimo taj osjećaj i za detalj, i za to da se uhvati atmosfera na pravi način, ono po čemu je Branislav Nušić i prepoznatljiv kao pisac. Da. Koliko ti je, recimo, taj spoj istorije i istorijskog sloja koji postoji u ovoj knjizi i fikcije, pošto tu postoje elementi koji su fiktivni, postoje likovi koji su fiktivni, koji su plod književne fikcije, koliko ti taj spoj deluje, uspelo u ovom delu?
Interesantno, ja puno čitam knjige iz istorije, znači profesionalnih historičara, i u njemu tražim literaturu. Mislim da je ta kombinacija apsolutno teško dostići. Istorijska autentičnost, poznavanje činjenica i emotivna i literarna vrednost. Mislim da je to osobina najboljih sa strane beletristike kao i sa strane istoričara. Recimo od istoričara, evo jedno ime koje mi je posljednjih 10 godina potpuno impresionirao svojim literalnim kvalitetima, to je profesor Norman Davisa Oxforda. Njegove knjige su po mom mišljenju jedna fantastična književnost. U isto vrijeme on je čovjek koji je u svojoj oblasti možda jedan od cijenjenih autora i na najprestižnijem univerzitetu. Tako da mislim da je istorijski kontekst jako bitan. Mislim da je prepoznavanje istorijskog konteksta u literaturi, čini mi se, osobina najvećih. To je kod Tolstoja, tako, svi uzimamo njega kao vrhunac tog istorijskog i literarnog u jednoj fantastičnoj neodoljivoj kombinaciji, i tako da kažem, mislim da je to nešto što ne dovodi u pitanje čak, mislim da ni najokoreli kritičari naše slovenske kulture sa zapada ne dovode u pitanje da je to, recimo, u istorijskom smislu i u literarnom najbolja kombinacija u takvu književnosti uopšte.
Da, ova knjiga bi se mogla dovesti u vezu i sa Tolstojim delom Rat i mir, po tome što je taj pokušaj širokog epskog zahvata u pitanju, može se dovesti u vezu. Evo, ti si pomenuo Vreme smrti Dobrice Ćosića, možemo da prizovemo u svesti roman Dan šesti Rastka Petrevića, koji također govori o tom periodu, o velikom ratu i povlačenju preko Albanije. Koliko je tebi, recimo, kao lekaru interesantno iskustvo susreta sa ovakvim delima? Da li nešto kao lekar otkrivaš za sebe tu dragoceno i koliko uopšte je bitno lekaru da čita knjige?
Pa ja mislim da je jedna generalno jedna opšta, ne, mislim da je to jedan izvikan termin, opšta kultura, ali jedna emotivno proživljavanje je jako bitno, jer mislim da su lekari koliko god egzaktno osposobljeni za svoj posao, bez empatije prema pacijentu, mislim da tu se prave najozbiljnije greške. Mi sad sa modernom tehnologijom možemo da napravimo, praktično je zamenila naš, da kažem, naše dijagnostičke, ovako da kažem, kvalitete lekarske. Međutim, prepoznati ko pati, to je, mislim da je suština kontakta lekara i pacijenta. U mojoj praksi, koja nažalost nije 18 godina kao što si napisao, kao što si naveo, ja radim već 27 godina. To je samo specijalistički hirurški rad. Ali ono što sam primetio, to je da je taj odnos, ta empatija prema pacijentu postala, kao i empatija u životu uopšte kod nas, postala sve ređa. Da kažem, moji uzori u medicini su apsurdno, ali moram da vam kažem, moji roditelji su skromni provincijski lekari, ali taj osjećaj brige za nekog i osjećaj nezadovoljstva kada se napravi greška, kada se napravi neki propust, ako toga nema, ne postoji ni jedan jedini, ne postoji ta advokatska komora, ne postoji taj sistem prinude koji će to da zameni.
Imamo dosta slučajeva u istoriji književnosti pisaca koji su bili lekari, ali da pomenemo Čehova, Bulgakova, pa kod nas Jovanu Jovanovića Zmaja, Lazu Lazarevića.
Naravno. Sa svim se tim slažem. S tim što bih dodao da čak i kod hladnih Engleza, da je po mom ukusu i po mom, da kažem, čitalačkom iskustvu, najveći novelista, Somerset Maugham, također bio lekar, i to lekar koji se bavi čak i praksom, i to surovom hiruškom praksom. Znači, jedan pragmatičan narod, jedno super pragmatično zanimanje kao što je hirurgija, a Somerset Maugham je zaista čovjek koji je jedan fantastičan poznavalac ljudske prirode i, po mom mišljenju, čovjek koji je najbliži Čehovu.
Upravo si njegove priče su... Da.
Strane.
Ne znam si čitao njegove priče, ali priče su mu sjajne.
Somerseta Maughama, apsolutno, i u detinjstvu, a sada sam ga čitao i pod, da kažem, opet obnavljam. Dosta stvari sam čitao sad, tako da kažem, u jednom zrelom dobu. Interesantno, one stvari koje su me zaista, koje su bile upečatljive u vreme gimnazijskog doba i sada ostavljaju dubok utisak.
Da, ima roman o ljudskom ropstvu u kome baš i govori o tom svom iskustvu i studiranja medicine.
Jedan lik
koji završava medicinu.
I velike ljubitelj knjige. Somerset Maugham je čovjek koji je proždrljevac kada je u pitanju književnost. To je interesantno. To je čovjek koji je, ja mislim da je među književnicima jedan od ljudi koji je najviše čitao. Verovatno zbog toga što je dugo i živao, tako, i imao je takav, životne okolnosti su bile takve, i odrastao je u Francuskoj, tako da je literatura francuska i engleska njegova, i nemački je čitao, tako. Tako da je imao tu veliki, to je veliko, da kažemo, jedna širina, tako da je bio upoznat sa velikim evropskim književnostima. A kod naših Srba morao bi da navedem i Jovana Đorđevića. To je jedna, zaista jedna, ne u medicini, ne u historiografiji, nego ukupno gledano, mislim da je u savremenoj srpskoj istoriji jedan od najznačajnijih Srba.
Govorio se o tome da čitanje knjiga i druženje sa književnošću pomaže čoveku da razvije osjećaj bliskosti i saosećanja sa drugim ljudima, osjećaj empatije. Koje su ti bile prve knjige u životu, prva neka čitalačka iskustva, i da li te neka od tih prvih knjiga možda i usmerila kasnije ka interesovanju za medicinu?
Nažalost, potpuno suprotno. Književnost me je dovela u takvu konfuziju da je medicina jedna od tri fakulteta koje sam upisao. zaista nisam znao šta ću sa sobom, jer to je književnost zaista u čovjeku budi znatiželju i interesovalo mi praktično sve. Ja sam i matematičke, da kažem, neke grane i fiziku, volao, hemiju i tako dalje, slikarstvo. Zaista, književnost zaista čovjeka obuzima. A prve knjige koje sam čitao, ono što se, čega se ja sećam, to su bile bajke. Mislim da su bajke srpske, ruske i nemačke bajke bile prve knjige koje sam pročitao. Onda se sećam iz detinjstva također stvari, to je isto bajka, to su priče sa Divljeg zapada, i to je vrlo interesantno, to je pisao čovjek Karl May, koji je proveo čitav život u Leipzigu, nikad kročio nije van svog rodnog grada, a napisao je, to je isto to. Mislim da bajke su i dalje mislim da je to mašta i vera u ideale, u pobedu dobra. Mislim da to čovjeka obeležio sad, posle svih ovih, da kažemo, razočaranja životnih i surovosti koje smo mi sa ovim, da kažemo, i našim društvenim okruženjem i profesionalnim razočaranjima i tako dalje, nekako i dalje vjerujem u to da će na kraju ipak nešto, neko dobro da pobedi. Vjerovatno negde čekamo svi na neki neko perci koje ćemo da protrljamo i neko da dođe u pomoć da reši ovo, tako. Ali ipak vjerujem u pobedu dobro.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu 915. Tragedija jednog naroda, Branislava Nušića. Ovu knjigu nam predstavlja dr. Aleksandar Đorđević, specijalista ortopedske hirurgije i onkolog. Aleksandre, evo, pričali smo o delu 915. Tragedije jednog naroda, Branislava Nušića, pričali smo o Nušiću, pričali smo o patriotizmu i žrtvi, ličnoj žrtvi koja je u životu prisutna, prisutna i u Nušićevom životu i u nastanku ovog dela. Pričali smo još nekim drugim temama i dotakli smo se nekako veze književnosti i medicine. Pa ajde malo sad tu da pričamo o tome, pošto si, evo, moram da kažem da si mi prvi lekar koji mi je sagovornik u emisiji, i da pričamo nešto malo o tome. Pričali smo o piscima, lekarima koji su i u našoj kulturi postoje i u svetskoj kulturi, i da možda kažemo nešto koje tu postoje i sličnosti i razlike i to. Pa evo da te pitam, možda pomenjali smo evo sad Somerseta Moma i malo neke pisce engleske tradicije. Lord Byron je rekao, uvek se smejte kad možete, to je najjeftiniji lek. Koliko smeh može da se smatra medicinskim sredstvom?
Pa humor je, znate, latinski je humor, tako to, ono, to su one tečnosti koje održavaju život, tako?
Da.
To je pojam humora. Humor, to je život. Fluid, život je, znate, jedna fantastična pojava, neobjašnjiva. Medicina je, pored toga što je biološka nauka, što proučava život, mislim da je od uvek se smatrala humanističkom naukom. Humanističke nauke su one koje se bave čovekom, tako literatura se bavi čovekom. Literatura, i ono interesantno, polako se medicina, ne polako, posljednjih decenija se zaista pretvorila u jednu granu inženjerstva, i kažu, mi smo sad inženjeri ljudskog organizma. Ali smo, ako smo inženjeri, onda smo zaista nemoćni inženjeri, pošto je ljudski organizam, uopšte živi organizam, je toliko kompleksna stvar da smo mi kao slonovi u staklarskoj radnji. To što mi radimo u životu, to je vrlo često, mislim, primum non nocere, kažu da kada ne možeš da pomogneš, bolje ne naudi. A nas ova industrijski pristup medicini, ponekad čovjek zaista se zapita da li činimo dobro ili ne ljudima, ako smo deo čitavog tog sistema. Sada ne bude da sam ja jedini na ovoj strani, da kažem da mislim da ima takvih lekara i da to nije usamljen slučaj, ali smo u drugom planu, pošto su agresivnost u nastupu i lični marketing postali dominantni, kao i u svakoj drugoj grani, tako i u medicini. Mislim da se ljudi zaista sa svojim rezultatima, koji su uglavnom nerealni, mislim da je to postala dominantna osobina lekara, i ponekad čovjek zaista bolje da prećuti da je lekar kada je takav ambijent. Mislim da u taj trend, nije to samo kod nas, naravno to je jedan globalni fenomen, medicina je postala jedna privredna grana, a izrasla je iz jedne humanističke nauke. I mislim da čovjek treba stalno da se vraća na to i da razmišlja čemu medicina, čemu rezultati, ako čovjeku nije dobro. Ako mi produžimo životni vek na 150 godina, kao što je naravno potpuno nerealno, a život u emotivnom, duhovnom smislu nema sadržaj, onda takav život ne zaslužuje da traje tako. Ja mislim da je suština naših života emotivna i duhovna, a da smo mi kao lekari dužni da omogućimo ljudima da budu slobodni od jedne fizičke patnje. Jer čovjek koji pati, koji je bolestan, on ne može emotivno i duhovno da proživljava. Znači, mi smo zaista u toj situaciji tu. Mislim da je ipak u celini to je neodvojivo. Znači, neodvojiv je biološki segment ljudskog života od duhovnog i emotivnog.
Evo, pomenuo si nešto, mnogi pisci i produhovljeni ljudi su ukazivali na to da ne treba u tretiranju, medicinskom tretiranju čovjeka odvajati dušu i telo. Evo, pomenuo ću Platonov jedan citat, kaže, najveća greška u tretmanu bolesti jeste da postoje lekari za telo i lekari za dušu, mada se te dve stvari ne mogu odvojiti. Kako je tvoje osjećanje toga? Imamo sad tu pojavu, recimo, i alternativne medicine i raznoraznih ovako pojava koje neke imaju osnova, neke nemaju osnova, ali očigledno je to posljedica toga što su se te specijalizacije nekako suviše razdvojile.
Pa evo, ovo je istorijski gledano, zaista mislim da su, da je jedan religiozni aspekt čoveku, odnosno taj duhovni aspekt, bila si jedna stalna potreba. Sa francuskim, da kažem, racionalizmom taj aspekt religije se izgubio. Mi možemo sada na silu da budemo pravoslavci i da idemo na jedni drugima na slave i tako i da, ali u suštini religiozni aspekt izgubio svoju duhovnu i postoji jedna, da kažemo, jedna običajna pojava. Poštovanje tradicije. U tom duhovnom smislu mislim da je medicina zauzela dobrim delom mesto sveštenika i da je seoski lekar postao seoski sveštenik, imamo to kod Balzaka, tako, lekar na selu, on je bio nekako stub zajednice, čovjek koji je obrazovan, koji leči i u duhovnom i u fizičkom smislu. Tako da mislim da je taj da je to zaista, to, eto kažemo, ništa se pod kapom ništa nije promenilo, Platon je to, eto ti si ga citirao, da. Mislim da su to stvari koje su večite istine. Mislim da je, kažem, u antičko doba nije bilo religije u hrišćanskom smislu, tako. Religija je bila također ritualna, tako da su lekari u antičko doba bili dosta bliski nama lekarima iz savremenog doba. Ali ono što je trend sa svim ovim informatičkim, tehnološkim napretkom, mislim da je to je ono da se taj duhovni aspekt lekarskog zanimanja gubi. Njihovo mesto zauzimaju, ne bih želeo nikog da povredim, ali zauzimaju psihijatri, a psihijatrijom su počeli da se bave ljudi zaista sa različitim akademskim nekim obrazovanjem. Mislim da je to postalo pre svega na tržišni fenomen, jer ljudi traže sagovornika, pa su, pošto su emotivno izolovani i u tu nišu, odnosno u taj vakum, ulaze ljudi koji se nazivaju psihijatrima, psihoanalitičarima, psiholozima i tako dalje, a mislim da je to pre svega jedna emotivna potreba za bliskošću sa nekim. Kažem, eto, mislim da se uloga lekara opšte prakse potpuno izgubila, posebno evo kod nas u našem sistemu zdravstva, svi traže neke super specijaliste, a super specijalisti prave od sebe velike zvezde, a gde je tu mesto čoveka s kim ćeš da porazgovaraš i gde će da mu se i koji će da te razume, to je drugo pitanje.
Da, možda se u svemu tome izgubilo i evo, onaj neki kvalitet koji postoji u književnosti.
Da.
Ta imaginacija i emocija. Jeste. Ta dva kvaliteta koja čovjek...
Pa i u književnosti je to primetno.
Da.
I mislim da je to... Da, kažem, sve se stvari dešavaju, sve se zakon spojenih sudova. I književnost, nažalost, evo, moram da kažem, opet kažem, ne bih želeo da kritikujem, ali ranije smo zaista čekali taj izbor za Ninovu nagradu, čitava nacija iščekivala, to je bio veliki dan, je tako, za intelektualni duhovni život naše zemlje i tako. Sad se to zaista ugasilo, postala jedna periferna stvar i ja moram da kažem sa mog ličnog aspekta, puno puta sam se razočarao zato što su te knjige ni blizu onome što smo očekivali, što je ranije bilo, da kažemo, srpska književnost.
Da, to izgleda trend širih razmera, nije samo fenomen kod nas. Ti čitaš na nemačkom, pratiš evo, dešavanja i u nemačkoj kulturi, pa da nam kažeš možda kakav ti uvid i što se toga tiče, kako je u Nemačkoj?
Pa, Nemačka je ovaj, da kažemo, Gutenbergova zemlja, tako, to su najveći čitači na svetu, oni guteju i štampu i ovaj, literaturu svake vrste, najveći izdavači i stručne literature i tako dalje. Međutim, evo, posljednjem broju Špigla, jedna, da kažemo, jedna analiza, nemački pedantna, da se u posljednjih 5 godina oko četvrtina izdavača ugasila i da je ukupan broj knjiga drastično opao. Mislim da je to, kažem, pokazuje i da je taj fenomen globalni, kao što je sve izgleda da je sad u ovo doba savremene komunikacije, tako da kažem, ekonomije koja nas je sve, nažalost, povezala u jednu te istu, svi smo u jednoj vreći. Mislim da je taj fenomen, jedino što je kod nas taj fenomen brutalno vidljiv, a kod njih zahteva analizu. Recimo, čovjek koji prođe Srbijom, koji, ovaj, kažem, u gradovi naše unutrašnjosti najčešće nemaju nikakvom knjižaru. Ranije su to kao u onoj Čehovljevoj priči, u nekom mestu, negdje u nekoj dubokoj provinciji, kada je mladi perspektivni akademac se vratio i rešio da otvori knjižaru, i posle nekoliko godina su se prodavale, postale prodavnice robe široke potrošnje, knjige su negdje ostale u zapečku. Tako se, evo, nažalost, dešava sa našom zemljom. Mislim da su knjižare, čak i Beograd, zaista postaje u tom smislu, nažalost, već vrlo malo ima u izboru književnom. Šta da radimo? To je takav trend, neminovno, ne možemo da kukamo, može čovjek samo zaista da se individualno svojim primjerom, eto, pred svojim decom, prijateljima i tako kolegama, da eto pokaže da još uvijek ima ljudi koji čitaju.
Da, bližimo se polako kraju emisije i za kraj da te pitam, ako bi sa par reči htio da preporučiš nekome ovo delo Branislava Nušića, 915. tragedija jednog naroda, šta bi rekao, zašto ovu knjigu vredi pročitati?
Vredi čitati zato što čovjek treba da ima ispred sebe ljude koji su u svakom smislu uzor. Mislim da je Nušić zaista čovjek koji je uzor ne samo mladim generacijama, nego i nama, jer mi smo postali zaista u dobroj meri egoisti i konformisti. Mislim da čovjek koji je lično doživio takvu tragediju kao što je doživio on, i da sa takvom ljubavlju i bez trunke ogorčenja piše o tom ratu i o naciji i o okruženju u kome je živao, svestan svih nepravdi koji su i raslojavanja u društvu u to doba, ali ono što je ideja vodilja, mislim, u svakom od nas trebalo bi da bude da čovjek ne poklekne i da uvek veruje u to da postoji nešto što zavređuje ličnu žrtvu.
Aleksandre, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Molim, lepo i drugi put.
Znaš li odakle si, sine? Pogledaj planine sive, zejdin likom sreće procvalo. Šuma dio, sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavna vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavna vremena. Ode si odavde jedan sve, i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena.
U emisiji Moja knjiga, dr. Aleksandar Đorđević, specijalista ortopedske hirurgije i onkolog, govorio o delu 915. Tragedije jednog naroda Branislava Nušića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.